Blaðsíða 155. Gátu þeir hrani aldrei komist í skálan. Dugði þeim því lengi drengileg vörn svo að einu megin væri að þeim gengið svo að þeir kæmust í skálan. Ásgrímur hétt maður er enn fekk vopn, norðan frá Þverá. Hann var með Þórólfi Munk, ölgerðarmanni, og Halldór Ögmundarson er síðar var kallaður Hálshögg. Þessir 15 veittu vörn allir drengilega. Jón prestur Halldórsson hafði eigi vopn en hann dugði þó drengilega til, eggjaði alla menn að duga sem best og bar klæði á vopn þeirra Eyjólfsjafnan er hann mátti. Skafti Dálksson. Hann einn var svo manna fyrir í skálanum að ekki fullting var að. Steinn smiður fekk bólöxi. Hann var lítt í vörn, en þó var hann hjá félögum sínum. Guðmundur Fálkason og Sokki Ormsson höfðu sofið í litlustofu. Ketill Sútari og Kormákur Breti, Guðlaugur Piltur voru í klefa og Kolbjörn Veljungur. Þeir komust engir í skálan. Nú veittu þeir Eyjólfur atsókn harða í skálanum. Tókst nú harður bardagi og snörp atganga því að viðnámið var hið drengilegasta. Þeir börðust lengi nætur og höfðu svo harðan atgang að því er þeir menn hafa sagt er þar voru að eldur þótti af hrjóta er vopnin mættust. Og svo sagði Þorsteinn Guðmundarson síðan að hann kvaðst þess hvergi komið hafa að menn hefðu jafn fræklega varist. Og allir hafa vörð þá ágætt er varð á flugumýri, bæði vinir og óvinir. Kolbeinn Grön var fremstur Eyjólfsmanna og Ari Ingimundarson, Kvistungar, Þorsteinn Guðmundarson, Eiríkur Brandsson, hjuggu þeir bæði hart og tíðum. Þeir Björn Ólafsson og Gissur Glaði, Guðmundur Ofsi, Þórður Djákni, Þorbjörn Nef gerðu slíkt í móti. Reddi þá Kolbeinn Grön stundum utar í skálan, en stundum viku hinir undan meir norður í skálan. Þeir börðust lengi nætur og tóku hvíldir sem við skinnleik. Og er þeir hrani komust eigi í skálan, þá fór Jón af Bakka upp á húsin og þeir þrír með honum og voru á verði. Fótar Örn var lengstum á hesti og skingdist. Þeir hrani gátu upp komið svo hurðunni að leggja máttu sverðum, en þó urðu fáur menn af því sárir. Þorbjörn Ólafsson og Gissur Glaði höfðu brotið fengið nokkur spjót úr krókum er stóðu fyrir framan stafnrekju í kvennaskáladurum og varð þeim það gott til varnar. Margir menn höfðu og skjöldu af Gissurarmönnum. Þorsteinn Skeggjason varði stafnrekju gengt og rúmið því er Hallur hafði legið í. Hann hafði skjöld og sverð og varðist vel. Ísleifur Gissurarson varðist þar og með honum. Þorsteinn gekk fram fyrir Ísleif og bárust sár á hann. Björn Ólafsson lagði spjóti til Eyjólfs Þorsteinssonar og fjall hann á bakaftur kistu og varð ekki sár. Björn eggjaði jafnan nóttina félaga sína og bað þá Eyjólf reka af sér. Hvað þeirra eigi óvætna en fyrir voru og hans vörð brá Gissur jafnan við síðan að hann kvaðst aldrei röskvara mann séð hafa. Gissur Þorvaldsson hljóp þá upp í stafnrekkjuna er sár bárust á Þorstein. Og þá sóttu þeir Eyjólfur norður kvennaskáladyrin og var þá Eyjólfur þá framarlega. Það sá Gissur að hann var í stafnrekkjunni og ætlaði höggva tveim höndum á handlegg Eyjólfi með brynjubít, en blóðrefillinn sversins kom upp í tjaldsbrotan og kom það högg ekki á Eyjólf. Aldrei sáu þeir Eyjólfur Gissur nóttina og eggjuðu að hann skildi láta sjá sig, en hann svaraði engu. Þá bað Kolbeinn Grön að honum skildi hrinda á fylking þeirra Gissurarmanna og það var gert. Var þá í hröngl mikið og í þeirri svipan hjó Ari Ingimundarson hönd af Ketilbirni Gissura sinni. Hann mælti við sveinin er hann lét höndina svo að af tók. Skall þar einum og skildi brátt meir. Skildir margir hengu í skálanum og bað Gissur menn taka skjölduna og skjóta skjaldborg í þeim durum er skálar mættust. Og svo var gert. Sóttu þeir Hrani og Kolbeinn fast að og gátu ekki að gert skjaldborginni.